Geliefdes, die Here praat vanoggend met ons uit Johannes hoofstuk 8. Dis die gebeure van die vrou wat op oorspel betrap is en dan deur die fariseërs na ons Here Jesus toe gebring word. Die hoofstuk eindig in vers 53, hoofstuk 7 vers 53 waar ons Here Jesus allemaal na hulle huise toe terugstuur en dan gaan hy op na die Olyfberg toe om te gaan bid en dan die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons fokusverse is vers 10 en vers 11. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons het aan die einde van verlede week se fokustyd voor die wonders te staan gekom dat ons Here Jesus of dat God self hom verheerlik deur sondaars te verlos. Dat die Vader sy heerlikheid laat skyn deurdat hy sy seun aarde toe stuur om ons en die hele skepping met homself te versoen. Hierdie liefde van die Here gee ons 'n nuwe beginpunt van ons vir ons lewens. Nou word ons nie meer gedryf deur vrees vir straf of vir die behoefte om goed te doen nie, om op die manier reg te kom met die Here nie. Ons lewe vanuit sy liefde uit. Liefde vir hom en liefde vir ons naaste word daarom die beheersende eienskap van ons lewens. Dis 'n lewe waar ons nie maar net vra, wat is die absolute minimum wat ek vir die Here kan doen sodat hy tevrede sal wees met my nie. Dis eerder 'n lewe waar ek sê, met my alles is ek vir God en my naaste lief, omdat God sy alles aan my gegee het, omdat hy sy seun vir my gegee het om my los te koop. In hierdie gedeelte wat ons na saam geluister het, kry ons die fariseërs en die skrifgeleerdes. Mense wat 'n lewe daaruit gemaak het om die wette wat God gegee het te bestudeer, uiteindelik het hulle begin om dit uit te brei selfs in hulle verklarings daarvan. Dis mense wat iewers verdwaal het. In plaas daarvan dat hulle vertrou in die Here wat die wet gegee het, vertrou hulle in die wet wat die Here gegee het. Dis 'n lewe waar alles gemeet word. Reg en verkeerd, te min, te veel. En daarom probeer hulle selfs hulle liefde vir God en God se liefde vir hulle meet. As hulle genoeg kere bid, as hulle genoeg kere vas, as hulle die regte hoeveelheid van hulle goeders vir die armes gee, dan sou die mense en die Here kon sien dat hulle goed en reg is. Dis die boksie waarbinne hulle geleef het. My dade, my verdienste, die dinge wat ek doen, bepaal wie ek is. So nou ek julle dink dat hulle nie baie tevrede was met die dinge wat ons Here Jesus vir die mense geleer het nie. En daarom moet ons nie die ironie mis dat hulle hom juist kon onderbreek terwyl hy besig is om die mense te leer nie. Hulle kom daarom toe onderbreek om met 'n strik vraag. Hulle wil hom dwing om genade en regspraak as twee kontrasterende dinge, as twee vyande langs mekaar te kom neersit. Hulle het gedink hulle het 'n goeie plan. Want hulle het hierdie vrou wat hulle op oorspel betrap het by hulle. Sy was besig om ontrou te wees en die wet was daaroor duidelik. Sy moet die doodstraf ontvang, sy moet gestenig word. En daarom dink hulle, hulle het nou ons Here Jesus in 'n hoek ingedryf. As hy vir die vrou genade bewys en haar laat gaan, dan breek hy die wet, dan keer hy goed wat sy doen. En dit sal onregverdig wees. Maar net so na die ander kant toe, as hy haar laat stenig, dan sy reg volgens die wet, maar dan hy geen genade aan haar bewys nie. En dan sy eintlik niks anders as baie van die ander leermeesters van sy tyd nie, en dan is daar niks spesiaals aan hom nie. Maar net weer, soos in soveel van die ander konfrontasies tussen Jesus en die fariseers, tree hy anderste op as wat die fariseers verwag het. Hulle hoop dat hulle gaan uitlok in 'n stryery in. Hulle sê in vers 5, Moses het ons al in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Jy geraar is nog 'n bietjie sagter sit. Jesus stry egter nie met hulle nie. Hy probeer nie om hierdie vrou se sonde kleiner te maak of dit te ontken nie. Hy maak nie namens haar verskonings nie. Hy kom nie op met goedjies wat dit moet versag om te sê, maar jy weet, dalk is dit, is sy getroud met 'n slegte man en dis hoekom sy dit doen nie. Dalk mishandel hy haar, dalk het sy dit gedoen omdat niemand haar verstaan nie, of dalk het sy die geld nodig gehad vir haar kinders. Hy maak nie haar sonde kleiner nie. Hy stry ook nie met hulle oor die wet nie. Want eintlik, volgens die letter van die wet, moes die man wat saam met haar gevang is, ook die doodstraf ontvang het. Hy moes ook daar gewees het. Die feite van die situasie is, dat hierdie vrou sonde gedoen het. En daarom is sy skuldig. Daarom verdien sy om gestraf te word. Die fariseërs het dit geweet. En hulle het gehoop dat ons Here Jesus op 'n manier die feite sou verdraai. En dan sou hulle iets hê om hom mee aan te kla. Maar nie vir 'n oomblik maak hy of sy nie skuldig is nie. Ek dink genade maak ons baie keer nogal senuweeagtig op dieselfde manier wat die fariseërs daaroor senuweeagtig was. Dit voel of ons as ons genade ontvang of ons genade bewys word, asof ons dan nie ernstig is oor sonde nie, of daar wegkomkanse is vir mense, asof onreg dan toegelaat word om voort te bestaan. Die fariseers was gereed om met ons Here Jesus te stry en debat te voer oor hierdie vrou en haar sonde. Maar hy het hulle nie eers in die geveg nie, hy ignoreer hulle eintlik, hy gaan sit op sy hurke en skryf in die grond met sy vinger. En wanneer hulle aanhou om aan hom te karring, alles in die hoop dat hy iets verkeerd sal doen, dan sê hy vir hulle, dat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. Die ander vertaling sê dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En nou draai die tafels om. Skielik wys ons Here Jesus vir hulle, dat die enigste manier wat jy aan die regterkant van die wet kan wees, is as jy volkome reg is. As jy mense wil straf vir hulle sonde, dan moet jy self sonder sonde wees. Dis die vereiste. En natuurlik besef die fariseërs op daai punt nou, dat hulle niks verder kan sê nie. Ons Here Jesus is reg, en hulle is verkeerd. En daarom moet hulle nou 'n nuwe plan maak, en los hulle hierdie vrou, gaan hulle weg. Nadat hulle weg is, is dit net hierdie vrou wat daar in daai sirkel mense by die Here oorbly. En dis hier waar die nuwe koninkryk vir haar deurbreek. Alhoewel ons Here Jesus die enigste persoon is wat haar kan straf vir haar sonde, doen hy dit nie. Hy ontken nie dat sy skuldig is nie. Hy maak nie asof haar sonde nie gebeur het nie. Hy sê net dat sy nie gestraf gaan word daarvoor nie. Hy stuur haar weg, nie met 'n dreigement van wat met haar sal gebeur as sy nou weer val nie. Hy sê gewoon vir haar, gaan en moenie weer sonde doen nie. Hy gee vir hierdie vrou wat doodgemaak moes word, 'n nuwe begin. In ons kloppe, in ons koppe klink dit onmoontlik. Dat sonde net so vergewe kan word. Kan Jesus net sê, sy gaan nie gestraf word nie. En dan haar wegstuur met hierdie opdrag van, moenie verder sonde doen nie. Wel, dit is die evangelie. Hy sê dit nie net nie. Die enigste rede hoekom hy haar kan vryspreek is omdat hy haar skuld gaan dra. Die enigste rede waarom sy mag hoor dat sy nie meer veroordeel word nie is omdat hy van haar plek gaan sterf. Die enigste rede hoekom hy haar kan wegstuur en sê, moenie weer sondig nie, is omdat hy weet, hy gaan opstaan uit die dood uit. Hy gaan die lewe van oorwinning oor die sonde vir haar behaal. Die probleem is net dat hierdie vryspraak 'n nuwe begin, elke keer begin met sondaars. Mense soos hierdie vrou, mense soos ek en jy, mense wat as het ware voor die voete van ons Here Jesus neergegooi word, gereed om doodgemaak te word. Dis 'n oomblik wat ons vrees. Daarom leef ons vir so lank met ons sonde in die geheim. Ek dink eintlik doen ons bitter min aan ons sonde, indien ooit iets, tensy ons uitgevang word. Selfs in ons persoonlike gebede is ons ontwykend daaroor. Ons bid so half ver langs daaroor. Here, vergewe tog al my menigvuldige sondes. Beteken dit nou dat ek al my sondes op die naam moet noem? Verseker nie, ek meen wie sou dit kon doen? Maar solank soos wat ek leef as iemand wat dink ek is nie te sleg nie, dan sal die gedagte van genade my nie verander nie. Daarom is dit nodig dat ek ernstig moet wees oor skuldbelydenis en nie maar net kan sê, vergewe maar net al my sondes wat daar ver lê nie. Dit is amper soos om dokter toe te gaan en te sê, ek is siek, en dan vra hy vir my, maar wat is fout? Dan sê ek, oh, ek het so baie simptome. Dan sê hy, maar wat is die simptome? En hier is vreeslik erg. As ons glo dat die Here die verlosser is wat ons vry maak van sonde, dat hy die geneesheer is, ek moes in vertroue na hom toe kom met daar waar ek geneesing nodig het. Here, dit is my sonde. Hier staan ek skuldig voor U. Wys my tog wat in my hart aangaan. Matteus 28 gee die Here vir ons sy groot opdrag wanneer hy ons uitstuur om in sy naam mense sy volgelinge te gaan maak. Om mense te gaan intrek in die koninkryk van die Here en deur hulle te leer wie ons Here Jesus is. En kort het ons die roeping om te wees soos ons Here Jesus. Daarom, wanneer iemand, wanneer ek of jy, uitgevang word in ons sonde, wanneer ons as het ware voor die voete van ons Here Jesus neergegooi word, dan plaas die Here ons as kerk, as sy verteenwoordiger. Nie omdat die kerk redding kan gee nie, maar omdat die kerk moet verkondig. Ons moet verkondig waar verlossing vandaan kom. Dis my medegelowiges wat my in daardie oomblikke, wanneer ek stikkend en skaam gereed lê om doodgemaak te word, weer vir my die vryspraak deur Jesus Christus kom verkondig. Is my medegelowiges wat my kom oproep na 'n nuwe lewe toe. Die deursmanger leer sê so wonderlik dat wanneer ons in sonde inval, moet ons nie daar bly lê nie, want God is getrou. Sy verbond is 'n ewige verbond met ons. So 'n lewe klink onmoontlik. om mense te wees wat werklik vir sondaars lief is. Ek dink ons het te veel in gemeen met die fariseers, dalk meer as wat ons wil erken. Ons verkies om ons te verlekker in mense se seer kry en hulle sonde. Ons sin van geregtigheid voel goed as mense uitgevang word. Dis hulle beurt, hulle kry wat hulle verdien. Ons leef amper asof ons hartseer sal wees as die hel eendag leeg is. So asof sonde nie vir die Here 'n verskriklike ding is wat sy eer aantas nie. En dat hy juist sy verlos, sy seun stuur om heelmaking te bring en vir ons die opdrag gee om dit te gaan verkondig nie. En as hierdie Jesus 'n gesprek met hierdie vrou, wys hy vir haar dat God se plan vir ons soveel groter is as net die feit dat hy eendag die hele wêreld gaan oordeel. Ons Here Jesus laat hierdie vrou nêrens skuldig voel oor die genade wat sy ontvang nie. Hy sê nie vir haar, jy kan maar lewe want ek gaan vir jou dood gaan nie. Hy sê vir haar, jy kan maar lewe. Die klem val op die nuwe lewe wat hy vir haar wil hê. Toe ons Here Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesê, dit is volbring. Die prys vir julle sonde is klaar betaal. Nooit weer sal enige iemand wat in Jesus Christus glo, bekommerd hoef te wees, daaroor dat hy of sy veroordeel gaan word nie. Dis so die Here sê, ons gaan allemaal moet rekenskap gee oor wat ons gedoen het. Maar ons het die troos, ons wat glo in ons Here Jesus Christus, dat ons nie eendag voor die regterstoel van ons Here gaan kom, en dan gaan hulle, die prentjie in my kop is amper iets van 'n film van my lewe speel, sodat ek eers kan skaam kry oor al die dinge wat ek gedoen het, en dan sê die Here vir my, nee, ek gaan jou nie straf nie, jy mag maar inkom nie. Goeie nuus is dat die Here selfs vir die skaamkry van ons sonde betaal het. Daardie dag wanneer hy weer kom, daardie dag wanneer ek voor sy regterstoel verskyn, sal vir ons 'n dag van vreugde wees wanneer ons in Christus is. En daarom is dit nie ons werk om mense so lank iets van 'n voorsmaakie te gee van die oor die skaamkry wat ons verdien vir ons sonde nie. Ons roeping is om deur die krag van die Heilige Gees Christus te verkondig. Vryspraak van sondes vir elkeen wat glo. Dit is ons werk om deur die Heilige Gees aan mense die geleentheid te gee om te beleef wat dit beteken om die liefde van die Here te ontvang. Maar dit beteken dat ons tot bekering sal moet kom van ons liefde om mense te veroordeel. Beteken dat ons opnuut weer sal moet besef dat ons eintlik almal verdien om doodgemaak te word vir ons sonde. Maak nie regtig saak watter sonde jy gedoen het nie. Ja, party sondes is verskrikliker as ander, maar alle sonde verdien om gestraf te word. Dis net uit genade uit dat ons gered is. Daarom as jy sien wanneer een van ons in sonde inval of wanneer iemand buite die gemeente in sonde inval, het jy 'n keuse oor wat jy gaan doen. Jy kan soos 'n fariseer reageer daaroor. Jy kan dit gebruik as 'n geleentheid om jouself beter te maak as hierdie swakkeling wat nou weer gesondig het. Jy kan jou bes doen om hom te verneder sodat jy kan hoor staan. Jy kan hom vir die res van jou lewe laat betaal vir wat hy gedoen het, sodat jy kan beter voel oor wie jy is. Of kan ons Here Jesus Christus aan hom verkondig. Jy kan die een wees wat hy stuur om sondaar mense op te tel. Om die evangelie te verkondig, om hulle te lei op hierdie pad van groei en verhouding met die Here. Uiteindelik gaan jou keuse afhang van wat jy glo wat met jouself gebeur het. Is jy gered omdat jy hierdie sondelose lewe gered geleef het? Of is jy gered deur die genade van die Here. Wanneer ons eerlik is oor ons sonde, oor hoe afhanklik ons van die genade van die Here is, dan sal dit vir ons onmoontlik word om nie ook ander met genade te hanteer nie. En dis nie eenvoudig nie. Dis maklik om te sê, ons moet van mekaar lief wees, ons moet mekaar vashou, selfs wanneer ons sonde doen. Maar daarom is die troos, dat die Here ons nie alleen instuur om het te gaan doen nie. Hy lei ons deur sy woord, hy gee sy gees, wat in ons onderskeidingsvermoë gee. Ons leef in 'n tyd waar gereeld, die oomblik wat ons begin praat oor reg of verkeerd, dan kom dit, jy mag nie oordeel nie. So, dis nie my plek om te veroordeel nie, dis nie my plek om die vonnis oor ander mense te voltrek nie. Maar ons het nodig om te kan praat oor wat reg en verkeerd is. Ons het nodig om mekaar te kan inroep, oproep tot inkeer. Maar dan nie vanuit die plek van ek wat soveel beter is as jy wat nou weer verkeerd is nie. Maar dan as 'n dienaar van die Here, iemand wat genade ontvang het, wat gaan na iemand anders toe, om deur die genade van die Here vir hulle te wys, dat ons Here die Here is, wat sondaars verlos van hulle sonde. Ek dink dis uiteindelik waaroor dit alles gaan. As Here Jesus bring sondaars na ons hemelse Vader toe, sodat ons sy huisgesin kan wees, sodat ons saam met hom kan leef in verhouding. Met al die kompleksiteit wat saam met dit kom, dis nie eenvoudig nie. Maar die voorreg is dat ons Vader ons saam bind in Christus. Om te kan lewe tot sy eer. Amen.